Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
Dobrodošli na novi epizodi podcasta Alumni Connect. Danes je z nami študent ekonomske fakultete Janoš Grm, ki je tudi founder Dine, podjetja, ki ga ustanovil med študijem. Zdravo, Janoš.
Zdravo.
Zdravo, hvala, ker si z nami, da smo se usedla, se lahko malo pogovarjava o tvoji poti kot študent in podjetnik.
Ja, hvala vam najprej za povabilo. Mislim, mi veliko pomeni, da ste me povabili, saj to odraža, da nekaj prav delam no. na moji ekonomski poti.
Ja, seveda. Zdaj imam da prvo vprašanje. Ko smo rekli, da si še študent, ali je bila tvoja izbira študija težka, ko si ono vmesno obdobje ponavadi kar srce parajoče za določene dijake?
Torej, zdaj govorim med obdobjem dijaka in študenta.
Tako je, ko si se odločil za faks.
V bistvu meni ta izbira ni bila zelo težka, ker sem zelo kapitalistično naravnan že od mehnih let, tako da sem vedno vedel, da bom mogel nekaj v povezavi z podjetništvom v bistvu neko poslovno potjo delati, tako da res ni bilo težko. Sem pa v bistvu izbiral med študijem na ekonomski fakulteti in pa študijem na medicini, hodil sem v bistvu na dentalno medicino, ampak sem potem je pretehtal to, da sem šel na ekonomsko smer.
Obžaluješ odločitev?
Ne.
Niti malo.
Niti malo.
Zdaj pa, na kateri usmeritvi si in kaj bi rekel, da je pa najljubši do tvojega študija?
Sem na usmeritvi v bistvu marketing. Je bilo v bistvu takrat, mene zelo v bistvu zanimam prodaja, sem zelo prodajen naravnan človek in marketing to povezuje, tako da sem v bistvu se odločil za smer marketinga. Mogoče bi danes razmišljal še v smeri podjetništva, ker zdaj delam v tej smeri. Sem se pa tudi odločil za smer denar in finance, ampak mislim, da sem se kar v redu odločil.
Uh-huh. No, važno, da
ker je v bistvu to, da sem izbral to smer, me je danes pripravljal, da sem, ker mislim, da če ne bi izbral te smeri, se mogoče danes ne bi tukaj pogovarjala.
Ja, seveda. Kaj pa je tvoja najljubša plat študija?
Moja najljubša plat, mislim, poleg kavo in tega ob študiju, je v bistvu povezovanje z ljudmi. Uh-huh. Jaz sem na ekonomski fakulteti spoznal veliko enih novih ljudi, dobil sem veliko enih novih povezav, kar mi je pa kasneje tudi odpiral poti v življenju in mi najbrž še bo.
Uh-huh. Ja, ekonomska ima res zelo dar za mreženje, pa to, da si lahko ustvariš eno res konkretno mrežo ljudi.
Ja, ja. Ampak moraš biti tudi ta človek, no.
Absolutno.
Je v bistvu zelo odvisno od človeka do človeka, koliko se zauzame za to.
Absolutno. Zdaj tako čist med nama. Kdo je tvoj najljubši profesor?
Moj najljubši profesor je Aleš Pustovar.
Okay. Veš, da sem vedela, da boš to rekel.
Z Alešem sva v bistvu zgradila fuleno dobro vez. Sodelujeva. On je v bistvu tudi en velik podpornik mojega startupa. On je v bistvu, če njega ne bi bilo, danes tega startupa najvredneje ne bi bilo. Mm-hmm. On me v bistvu ful podpiral, ful me je v bistvu mi je dal nek zagon, ful me je govoril, daj to nared, ker jaz sem imel v bistvu na eni točki sem je ful skeptičen. Uh-huh. On je, njemu sem tudi predstavil idejo, že v prvem letniku in je bil on takrat ful navdušen. In potem sva se ponovno srečala v tretjem letniku pri predmetu učinkovite predstavitve, ki je bil to v bistvu ta neka zagonska točka potem do samega startupa.
Uh-huh. Jaz ga imam pri poslovno okolje podjetja in to tudi vidim, da je zelo... je rekel, da na vseh njegovih govorilnih urah do zdaj so vedno prišli študentje pičati podjetniško idejo, ja. Zaradi tega, ker je pa človek toliko razgledan, da zna ja. Ful dobro. Tako da verjamem, da ti je bilo ful dodana vrednost.
Tako da verjamem, da nisem moj najljubši profesor, da je še od marsikoga druga.
Ja, verjamem tudi jaz, ja. Zdaj pa, da gremo malo za začetek. Čisto na kratko. Dine, kaj je? Odkot ideja, na kratko?
V bistvu Dine je rezervacijski sistem za najem privatnega kuharja. Sama ideja se mi je porajala leta 2019, ko se je začela korona, uh-huh. Ko smo bili vsi doma in so bile restauracije zaprte. Torej, takrat so začeli vsi kuhari, so iskali alternative in začeli kuhati po domovih, ker pač v restauracijo nisi mogel iti in so vsi na črno to delali. In jaz sem takrat ugotovil, da to vsi delajo in sem rekel, zakaj ne bi naredili nega marketplacea, uh-huh. To predstavili širši publiki in obenem zagotovili delo večjim kuharjem.
Wow, ful dober. Ok, in zdaj, Kako bi pa opisal grajenje startupa? Zaradi tega, ker o startupih ful govorimo, to je že zdaj ratala neka kultura. V Sloveniji morda, no, če pusto vrha vprašaš, malo premalo aktivna kultura v Sloveniji. Ampak tak, kako si se ti lotil grajenje tega startupa?
Startup se gradi zelo počasi in po temeljih. Vsak misel, da bo startup naredil iz danes na jutri, ampak to ne gre. Tako kaj jaz pravim, Rima se ni zgradil v enem dnevu, ampak v večjih letih, v večjih stoletjih. Tako da, enako je pri startupu. Veliko dela, treba je ustrajati, pa zelo je neuravnovešeno. Pridejo slabi dnevi, pridejo dobri dnevi, moraš biti trd človek, ker če v bistvu ti nisi uravnovešen, se ne spuščati v to. Uh-huh. Ker bo, skozi so neki ups and downsi in so skozi problemi in tako, tako kot sem rekel, dober teden, slab teden.
Kaj bi pa rekel, da je prvi korak pri grajenju startupa, seveda imeti dobro idejo, je osnova. Kaj pa potem, ko se odločiš idejo spraviti v podjetje?
V bistvu, ta prvo imeti dobro idejo, potem idejo validirati. Najprej, v bistvu, jaz bil sem svetoval, kaj se gre v startup, najprej validirati idejo in šele potem ustanavljati podjetje in vse. Torej, da ti veš, da je res v bistvu obstaja nek market fit, da je v bistvu ljudje povprašujejo po temu.
Rekel si, da je pomembno validirati idejo. Zdaj, kako zelo ocenjuješ pa dobro ekipo? Sem videla na LinkedInu, tako kot vsakega gosta, malo postokam na LinkedInu, in sem videla, da imaš tudi mentorja, Niko Slavnico in tudi direktorja startupa, Žana.
Tako je.
Kako ocenjuješ dobro ekipo in kakšna je njuna vloga?
V bistvu, da najprej povem, kako je v startupu. Najbolj pomembna stvar startupa je dobra ekipa, poleg dobre ideje in v bistvu vsega ostalega. Ker če ni neke sinergije med ekipo, potem v bistvu ne moreš dobro delati v startupu. Mi delamo odlično, v bistvu z Žanom sva se mi da spoznala pri predmetu učinkovite predstavitve. In v bistvu, kar sem jaz predstavljala svojo idejo, se mi da pol malo povezala, in so potem tudi skupaj začela to malo bolj graditi, njega je zanimalo. In so tudi v ene točki prišla do investicije, ki smo jo pridobila. Ampak ja, potem naknadno, ko smo pičali to idejo, je bil tam eden izmed poslušalcev / investitorjev, Niko Slavnič, ki je v bistvu tudi zdaj del ekipe. On je investiral v bistvu bolj socialni kapital. V bistvu on nam je zelo pripomogel pri grajenju baze kuharjev, baze strank. Gre v bistvu za enega izjemnega podjetnika v Sloveniji, če ga mogoče še kdo ne pozna. Niko je v bistvu ima kar že ene par svojih lepih startupov za sabo, en izmed teh, ki je HTEC Group v Srbiji. Potem trenutno se ukvarja z Slovenijo. Potem je naredil vodnik In Your Pocket, ki v bistvu ocenjuje najboljše slovenske restauracije. In je v bistvu on zelo nakonekten model, po domač povedan. Kar nama Niko da, je v bistvu vse, kar si želiva. Torej, če jaz ravam kjerokoli telefonsko, dobim od njega, ker res pozna vse.
To je ful dodana vrednost, da imaš nekoga, ko je v bistvu human phone book, da pozna vse ljudi, pa da te lahko pojede s komorkoli. To ti ful odpre vrata. Kakšen je pa feeling, ko dobiš tist prvo investicijo, ko je res potrjeno, da je tvoja ideja dobra?
Ja, čudovito. Mislim, po eni strani malo stresno, ker zdaj veš, ko v bistvu, kaj ti dobiš investicijo, ne dobiš sam ti denarja, ampak dobiš tudi neko vest na sebe. V bistvu dobiš neko vest drugih ljudi, ki so investirali denar vate in te v bistvu oni malo tako ti gledajo skozi pod prste. Tako da mogoče v startup life je mogoče kdaj treba potrebno pomisliti, a je vredno zdaj dobiti investicijo, a jo res rabaš. Ok, semila se jo res rabila, pa se je v bistvu pokoristila nekaj za marketing, nekaj za razvoj same platforme, nekaj za v bistvu plače ljudi pa tako.
Seveda je vedno trade-off v podjetništvu na splošno. Dobiš nekaj, daš nekaj. Me pa samo zanima, zasledila sem, da si bil tudi eno leto na revizijskem oddelku EY.
Tako je, ja.
To je bilo vmes samo ono, da si se sprobal, da si videl, kako ti je, pa si potem preskočil na startup ali je bil to strateški korak?
V bistvu, da sem šel v revizijo, je bilo to v bistvu po eni strani tudi strateški korak, ker meni je v bistvu revizija dala ful enega obširnega znanja. V bistvu ful se spoznaš s knjigovodstvom v podjetju, ful nekih cak spoznaš. Poleg tega pa to neka prva moja služba v korpo življenju, v bistvu, da tudi začneš bildati neko kariero. Med temu, ker sem pa jaz delal na UI-ju, to je bilo v bistvu tretji letnik mojega faksa, sem delal med študijem. Tako da sem pol uravnal študij in UI, pol pa še zraven prišel ta startup. Tako da je bilo moje tretji letnik na faksu, je bil kar tako hektično. Sem bolj malo imel časa zase. Potem pa sem skozi bolj shiftal iz tega UI sveta na startup življenje v Dynu.
Zdaj me pa sam zanima, ja, ta korpo svet je drug konec spektra. Ne? Če pogledaš, ja. Startup je na enem koncu, korpo na drugem koncu. Kaj ti bolj ustreza? Tak čisto osebno, kaj imaš raje?
Tako, kot sem prerekel, življenje v startupu je res ups and downs. Tako da, kaj imam tist down, si rečem, koliko bi šel nazaj v korpo svet, kaj je pa tist up, mi je pa, pač mi je ful dobro v startupu. Tako da, ja, tako zelo, zelo niha moje razpoloženje med tema bi bil v startupu, a bi bil v korpotu. Mislim pa, da sem v bistvu zdaj, jaz sem itak star 22 let, tako da mislim, da imam še dolgo karierno pot pred sabo. Tako da ja, bomo videli, no.
Tako pravili je, ima še cajt.
Mislim, jaz pravim, da pred 22 letih si zelo star, bi mogel že nekaj ustvariti v življenju. To, kar bi ljudje pravijo, da ima še čas, je zelo narobe. Ker potem samo odlašaš skozi. Tako da vsem svetujem, ko se to govorite, začnite delati, pa naredite kaj vse.
No, se to je v bistvu super. Zdaj pa, malo se odmakniva zdaj od korpa pa od startupa. Ker je še ena tudi zelo zanimiva stvar o tebi, da si bil na Masterchefu. Kak je pa do tega prišlo? Kak te je pot za nas?
A
to kje
piše na internetu, da sem bil?
Ja, seveda.
Ja, to je pa čisto ena druga zgodba.
Zelo globoko v, veš, dark web sem šla, da sem našla to informacijo, ja. Absolutno. Ja.
Ni nobenih člankov, pa je zelo
ne, sploh ne.
Težko izbrati.
Pa intervjuje, ja, ne, čisto
je,
nič.
Res je, bil sem na tekmovanju Masterchef. Zelo zanimiva izkušnja. V bistvu vsi me vprašajo, če bi se šel še enkrat. Bi rekel, da ne. Se nisem toliko dobro počutil pred kamero, ker se mi zdi, da pred kamero se zelo hitro ugotovi, kakšen si zaresno. Ne moreš fejkat. In jaz takrat nisem se čutil, nisem bil ta prav. Potem v bistvu sem v tretji epizodi sem dobil koronavirus, kaj takrat je bil obdobje korone, in sem mogel žal ven.
Pa si hvaležen za izkušnje na Masterchefu? Ti je dala nekaj več ali je bilo samo tako, no ja, zafrkal sem se, pa je lep spomin?
V bistvu v življenju te vsaka izkušnja gradi, jaz pravim. Vsako izkušnja ali je slaba ali je dobra, pa če je izkušnja in ti nekaj da novega. Če ti nimaš, če si ti doma v sobi zaprt, pač nimaš te izkušnje in pač nisi nič napredoval v življenju, nisi se nič naučil. Jaz sem se pač naučil nekaj, mi je dal nekaj, ampak tako, kot sem že rekel, ne bi ponovil te izkušnje.
Tvoja izkušnja na Masterchefu te je še kaj dodatno spodbudila, da si ustanovil Dine, ali si to izkušnjo kako uporabil zdaj v startupu?
Ja, v bistvu mal valjda me je, ampak ne bi rekel zdaj prav pretirano, ker to je ta ideja, je bila v moje glavi že odprej. Tako da mogoče je malo pospešil.
Zdaj pa, prej si omenil, da je bil tvoj tretji letnik faksa zelo turbulenten, zaradi tega, ker si imel torej, z tem startupom, pa še EY, pa te stvari. Ne? In zdaj, kako si usklajeval študij pa to podjetniško dejstvovanje?
Ja, to je bilo zelo hektično. No? Študij, takrat, ko sem imel te obvezne zadeve, sem v bistvu se zmenil na UI, da sem pač hodil na faks vmes, ali pa sem kar tam, mislim, ali pa sem v bistvu hodil na te predavanje, pa sem delal od predavanja, ker sem tako lahko delal doma, ampak večinoma sem se zmenil kar takrat, če imam, ne vem, 3 ure faksa v ponedeljek zjutraj, pa čakrat ne prijem v službo, ampak pač grem na faks in pol prijem v službo. Tako da tako, pol pa sem v bistvu te ob študijske dejavnosti, kar imaš te seminarske naloge in to, in te oddaje, kar jih je v tretjem letniku zelo ogromen.
Ja, še posebej na podjetniški smeri. Ja.
Ja. Sem pa v bistvu pol delal zvečerno, ponavad tako, do 1:10.
Koliko so bili pa na faksu glede vsega skupaj? Torej, zaradi tega, ker vem, da ogromno študentov dela ob študijsko delo, na ja. Takšnje pa drugačnih stvarih, so ti šli tukaj kaj na roko ali pa naprimer, ko si startup začel?
Kot EY, v bistvu jaz nisem nekaj hotel obrnjivati študija. No. Uh-huh. Sem raje takrat se postavil pač neke meje, kaj sem v bistvu šel na to delovno mesto. In sem takrat povedal, pač, da bom mogel hoditi na faks, tudi oni so to fulo odobravali. V bistvu tudi nisem bil zapoln delovnim častem, ampak tako, kaj sem lahko. Tako da sem v bistvu profesorju nisem dodatno obremenjeval s tem, da imam kaj zadelati.
Okay.
Mislim, lahko pa bi.
Ja, se to. Kaj pa na startupu?
Na startupu pa trenutno sem v bistvu startup, da sam povem zgodbo. Mi smo v bistvu zalaufali samo zgodbo lansko leto junija, torej 2023. Prej smo v bistvu zadevo razvijali, potem smo pa tudi investicijo prejeli takrat julija in ustanovili podjetje. In takrat se je pol šlo za res. Trenutno pa mi teče absolventsko leto.
Torej uživaš malo bolj?
Uživam, ne. Mislim, bolj delam. Bi se želel, da ima več uživam, ampak pač ne. Delam vsak dan, cele dneve. Ampak ja, takrat je pol v bistvu, kad prejmeš neko investicijo, imaš tudi v bistvu, tako sem že na začetku rekel, imaš neko slabo vest, da ti zdaj pa kar ne bi delal.
Zdaj pa čisto tak, iz perspektive študenta, bi ti priporočal, da se udejstvujejo podjetniško, naprimer, da začnejo kako svoje podjetje, ali pa da, ne vem, začnejo z kakim prijatelji podjetje, pa da se udejstvujejo že v času študija, ali bi priporočal, da se malo še počakajo?
Jaz bi rekel, da je študij najbolj optimalna odskočna deska za startup, ker v bistvu, ko se ti enkrat po študiju in si ti v bistvu zaposlen, imaš ti ful več enega riska, ki ga moraš dati za delati startup. Recimo, jaz ful nisem imel zdaj riska, ker sem v bistvu tudi zaradi samega startupa vzel absolventsko leto, da posvetim pač 100% startupu. Tako da ja, jaz najbolj toplo priporočam, da se v bistvu startup dela med samim študijem.
Uh-huh. Kaj bi pa rekel, da je največja slabost tega, da se lotiš v času študija?
Ja, malo manj kavic, no.
Malo manj prostega časa, malo
mal manj kavic, malo manj ven kodet, to je to. Pa okay. Veliko delati, no.
Okay. Pa seveda iti profesorju pusto vrhu.
Ja, mislim, to pa ker si me vprašala, kako začeti to pot, kako bi kaj bi svetoval. Najprej mi dobro idejo, potem pa iti v kabinet 318, pa potrkati, pa prosti za 5 minut časa. Pa se taj najbolj posvetovati z Alešem, potem pa naprej graditi.
To je to, super.
Mislim, pa še, pol mogoče še ena ideja se mi posvetila zdajle. Pa v tretjem letniku si lahko izbereš izbirni predmet v drugem semestru. To si morate izbrati učinkovite predstavitve. Tako da za vse, kar še niste, pa kar se boste, toplo priporočam.
No, super. Zdaj pa samo tak čist. Mim grede, videla sem, da imate tudi zelo močen TikTok za Dajn. Torej, komu je Dajn namenjen specifično, kaj je vaša ciljna publika in koliko se lotevaš marketinga na TikToku, na Instagramu? To, kar je v bistvu veliko podjetij že dela, ampak ogromno ljudi ne razume.
Ja, kar smo... Da najprej povem, kako v bistvu je šla naša zgodba. Jaz in Žan sva v bistvu sem imela to idejo in pač dobila investicijo in pol pa sem imela miselna. Ok, zdaj Mila dava kle 10 jurjev developerju, on zdevelopa app, mi smo live in pol bojo samo transakcije hodile. In pol, ker ti to v bistvu že najprej ta misel, da sva Mila hotela sam dati kao to pa to nared in pol bo kao delal. In takrat nama je Niko Slavnič, najen mentor, rekel, kao, da app moraš developati usporedno, kot ti že v bistvu laufaš transakcije. In to so pol mi da res ugotovila. Ker mi smo mislili najprej, da bomo mi naredili tako identično kot booking sistem, booking.com, da bo vsak kuhar imel pač v bistvu, da bo on dal, da je on razpoložljiv, on bo imel na svojem telefonu kao isto app in bo pač rekel, evo, takrat sem razpoložljiv in potem ga bo kren, bokiral in tako je plačal. In smo v bistvu ugotovili, da to pač ne bo šlo v tem svetu. Ker imaš ti v bistvu na eni strani človeka in na drugi strani človeka in imaš dva faktore človeka, kar se ono morata ful velik zmeniti. In tako da smo mi zdaj naredili najbolj optimalno zadevo, kjer v bistvu, ko pride stranka na našo stran, se izbere kuharja in potem pove vse svoje podrobnosti, da je nekaj obraz izpolnil in pove še želje in potem kuhar dobi to na mail direkt in potem se mu ta, on klikne na en gumb in se mu odpre nov app in on v bistvu opisuje jedi noter in da ceno, to se pošlje nazaj stranki in v bistvu stranka lahko online plača. Da sam, da spoh veva, o čem se pogovarja, kako dela naš sistem. Ampak, da smo mi prišli od te točke do te točke, smo mi rabili 4 mesece. Da smo mi v bistvu sporedno, kaj si stranke želijo, kaj si kuhari želijo. Da smo to gradili, smo mi mislili, da bo 1 mesec, ampak pol se to itak zavliče. Tako da pol bilo itak po drugi strani, smo imeli itak še problem s kuharje, ker v bistvu, zakaj bi najbolj znan kuhar v Sloveniji hotel sodelovati s tabo, ki je priznan na svetovni ravni.
Ja, dobro vprašanje.
Tako da je bilo pol... smo mi mogli začeti naše ogradne startupa v bistvu z enim procesom prodaje kuharjem ta prvo. Trenutno imamo na strani, mislim, da okoli 25 kuharjev. Mislim, imamo tudi neke somelije, pa tako. Ampak ja, to je bil v bistvu pol tudi en zelo dolgotrajen proces, ker v bistvu ti nisi validiran v Sloveniji in zakaj bi kdo v bistvu umazal svoje ime? Lahko, mislim, karikiram, kaj pa če bi imel nek skem ali pa ne vem kaj. Tako da je bilo potem tudi sam proces, da smo mi launchali aplikacijo okoli 6 mesecev. Mislim, se še kar gradimo pa probamo optimizirati, da smo imeli ta MVP. Je bilo pač 5-6 mesecev. Tako da ja, pol pa, ko smo launchali, sem pa jaz rekel, zdaj pa bo. Zdaj se pa pripravite, zdaj pa transakcije same tele. In mi launchamo, postamo po vseh socialnih medijih. In potem sem jaz rekel, zdaj vsi delajo ta TikTok, pa to jaz mislim, dajmo še mi. Sicer ni nas segment, ampak pač dajmo probati. In pokličem jaz mojega kolega Žana Zalarja, on je isto študent kle pri nas. Sem rekel, dajmo mi to nekaj narediti in se zmenila in sva pol začela snemati. In pol objavljamo prvi TikTok, sem bil ful živčen, kvazi bo. In prvi TikTok je dobil okoli 20 tisoč ogledov, kar je zelo velik za nov profil. In potem sva v bistvu hodila do kuharjev, snemali smo v bistvu ta zakulisje in smo videli, da ta content pač ful zanimiv ljudem. Tako da v bistvu smo zdaj kar znani na TikToku, no. In potem pa prije ta misel, a je zdaj ta tvoja ciljna publika na TikToku? Mi imamo okoli 60-70% naših gledalcev je od 25 do 45 let.
Tako je.
Mislim, da je v večini so moški, tam okoli 55% do 60%. Če se ne lažem. Tako da ja, in recimo zdaj smo imeli eno naročilo prejšnji teden, pa sem pa potem vprašal me zmeri, od kje on je bil tam nek 45 let star, nek zelo uspešen poslovnik drugače, imena ne bom omenjal. Pa vprašam, od kje veste danes, prav, vas že nekaj časa spremljam na TikToku, pravim, pa kaj vi delate na TikToku? Prav, ja imam zaraz ščirke, da vem, kaj one počnejo, pa kaj se dogaja v svetu, pa sem se naložil TikTok. Tako da jaz mislim, da je TikTok je v bistvu, mislim, neka vrste prihodnost Googla se mi tudi, kar berem članke, da recimo te neki Gen Z uporabljajo namesto Googla, zdaj uporabljajo TikTok, da jih, mislim.
Oh, wow.
A veš, in potem se treba vprašati, kje bomo mi zdaj v prihodnosti delali. Mislim, bi pa rekel, da še kar nismo najdeli nekega ful dobrega trženega kanala, ker mi imamo v bistvu, problem pri nas je, da mi v bistvu prodajamo storitev, ki ni za vsak dan. in kako zdaj targetirati stranko, da boš jo ti targetiral točen en tijem pred njim in moraš se njim. Tako da, zelo težko je prodati našo storitev. Pač po eni strani pa pač pol TikTok prije, da ta brand awareness najbolj bo poštev.
Tako.
Je pa tudi pol z minimalnimi stroški.
No, se glih to, ja. Zdaj pa za konec. Kje vidiš prihodnost svoje podjetniške poti? Želiš še ta startup torej še dalje razvijati, imaš zelo dolgoročne cilje z njim? Kaj misliš?
Definitivno ne v Sloveniji. Torej, zdaj smo ravno v teku za širitvijo v tujino, ker smo v bistvu ugotovili, da v Sloveniji ni tok trde, kar si mi želimo. Pač torej, ti v bistvu ustanoviš startup, da pač skelaš podjetje, ne da v bistvu zdaj delaš neke male pare. Zato v bistvu se želimo širiti v tujino. Zdaj naš prvi cilj je Hrvaška Istra, kjer se bomo širili v te luksuzne namestitve, kjer bomo naredili z tem namestitvam v bistvu z agencijam, neke agentske pogodbe, kjer bomo naredili tudi revenue share in potem bojo oni v bistvu prodali za nas.
Super.
Tako bomo v bistvu imeli svoje prodajnike v vsaki nastanitvi.
Fulaver.
Poleg tega pa zdaj še problematika mreža kuharjev.
No.
Ampak mislim, da zdaj to prakso smo že dali čest, mislim, da zdaj v drugem krogu ne bo toliko težav kot v prvem.
No, ful dober. Kaj pa bi bil tvoj nasvet za študente, ki želijo ustanoviti svoj startup v času študija?
Jaz mislim, da začeti je treba zgodaj. Potem mi to Aleša pusto vrha, da pove svoje mnenje. Pa ustrajati. Jaz mislim, da res treba ustrajati. Torej, tudi če pridejo te ups and downsi, da te pač ne zlom, da se ti vse ptrt in da pač ne odnehaš v eni točki. Pač delaš to, kar te veseli in zakaj ne bi tega nadaljeval.
Super. Janoš, hvala, da si bil z nami danes.
Tebi.